Metrópoli Forala.
As I go deep into the funnel of love, I tried and I tried to run and hide. I even tried to run away. You just can't run from the funnel of love. It's bound to get you someday.
Kolombiako alaba da, aktorea da, Etxarrengo bizilaguna, Iruñeko bizilaguna, nongoa zara?
Kaixo, bueno, kolombiarra naiz, zehazki Suezka Kundinamarkan jaio zinen, eta orain hemen Euskal Herrian nabiz.
Bueno, Kolombiatik etorri zinen duela 15 urte oso oker ezpanago, eta Iruñera, eta gero Etxarren herrira, eta orain berriz Iruñera, ez da?
Ba, ba.
Bueno, zergatik etorri zinen?
Bueno, pues, amodioagatik, zango nuke. Eta 2008an euskaldun bat ezagutu nuen gure herrian, eta horregatik etorri nintzen ona.
Aizu, argia aldizkarian idatzi zenuen zutabe batean, galderain bat egiten zenizkion zure buruari, ezta?
Bai.
Nor naiz ni, esate baterako, emakume beltza, emakume mestizoa, emakume zuria, dagoeneko erantzuna badaukazu?
Ez, oraindik ez, zoritzarrez. Nik uste dut Kolombian arazo handia dugula nortasunarekin, zoritzarrez. Nik uste dut kolonialismoren oinarria edo kolonialismoren emaitza dela. Eta horregatik beti nire unibertsoan edo nire imaginarioan beti galdera dut buruan. Nor naiz ni? Nor naiz ni? Eta mestiza naiz, zalantzari gabe.
Eta indigena.
Eta indigena, eta aldiberean beltza, eta nahazketa ederra.
Bueno, esango nuke. Nahazketa sarritan oso aberazgarria dela.
Oso,
eta, non bizi zinen, non jaio zinen?
Ba behitu, Bogota ondoan bizi nintzen, herri txiki batean, Suezka du izena, oso ezaguna da, herria, ze, bueno, kirol guztiak praktikatzen dute, eta horregatik ezaguna da. Eta, bueno, hau da, Oda nire herria Suezka.
Eta zer nolako familia batean jaio zinen, ez dakit, herria beratza da?
Ez, herri pobrea da. Bueno, Kolombia orokorrean herria oso pobrea da. Nik uste dut denok badakigula.
Aizu baino, aberastasun asko
bai,
daukazue.
Zentzu ekonomikoan.
Baina gero
bai.
Miseria da nagusi.
Baina gero, enola ez, bai, baina bueno, herri oso ondia da, oso aberatsa da, ibai bat dugu, Bogotako ibaia zeharkatzen gaitu. Eta bueno, han jaio, han gure aita jaio zen, gure aita baserritarra izan zen. Baina ama Cartagenakoa da. Gure ama Cartagena de Indias.
Bueno, beste artikulu batean esaten duzu deshumanizazioa, gizatasunaren galera, bortxaketak, torturak, baiketak, horrelako giro batean, ezta? Eta hori da gutxi gora bera, guri iristen zaigun egoera giroa, ezta? Orain artekoa, behintzat, horrekin bizitzea zaila izan behar du. Zuk ezagutu zenuen, giro hori, zenbat urterekin etorri zinen honen?
Bueno, ailegatu nintzenean, 25 urte nituen, bai, orduan, bueno, gaztea, utzi nuen Kolombia, baina ala ere Kolombiaren errealitatea ezagutzen dut. Behintzat zati bat. Nik enuen bizi bortizkeria zehazki, baina modu batean edo bestean sentitu nuen eta ikusi nuen. Eta Kolombian bizitzea gaur egun ikuste dut oso gogorra dela. Oso gogorra dela zalantzari gabe. Gatazkak gatazka...
Segitzen du, apur batean.
Bai, denak lapurtzen digu, nola ez, eta gaur egun, zoritzarrez, gatazka jarraitzen du.
Dena den, bake prozesu bat egin zen, bueno, alde guztiek sinatu zuten bakea, itxura batean behintzat, baina orain berriz atzera. Egin du egoerak, ez dakit hain muturrera, garai batean bezala, ez da, hain larria ote den, baina berriz ere atzera, ez da, ez dakit, agian bake prozesu horrek utz egin duela.
Bai, guda... En kriston negozioa da, guda, badakigu, eta narkotrafikoa baita ere. Eta ardatza hauekin, bueno, pues, bataiatu behar ditugu. O sea, guda eta narkotrafikoa, droga lurra, o sea, Kolombiaren gatazka, esango nuke lurraren gatazka dela. Orduan gaur egun, bueno, agian pausoak batzuk ematen ari dira, baina ez da nahikoa. Gatazka oso sakona da, arazoa oso sistematikoa da, eta sustraiak oso sakonak dira laurtean edo laurteak
konpontzeko
edo zuntzitzeko edo orduan nik uste dut oso zaila dela, oso komplexua dela.
Haizu, seriak ikusten ditugunean eta Netflixen eta bestelakoetan eta Kolombia sarritan izaten da protagonista, ezta? Eta hor beti bi sistema bezala ikusten dira, sistema ofiziala apur batean, eta gero beste sistema bat, ezta? Ba, kokainaren inguru horretan bizi den sistema, hori beste realitate bat, beste bizitza bat dela, ezta?
Bai, existitzen da, zalantzarik gabe. Egia da, telesailetan pixke bat exageratzen dute,
bai.
Eta orduan sortzen da estereotipo bat, eta estereotipo horrekin kargatu behar dugu guk Kolombiarrok. Zalantzari gabe. Niri kriston zama eramaten dut. Zehau da, pixka bat gure aztarna, ezta? Osa, kokaina, narkotrafikoa, eta baina Kolombia ondia da, Kolombiak errealitate asko ditu, eta sakonan, oso sakona, eta komplexua ongi ulertzeko, baina hori nik uste dut leku guztietan gertatzen dela. Ez da bakarrik Kolombian, eman Euskal Herrian nik uste dut.
Bueno, gure hizkuntza txikia da, gure hizkuntza txikia da, eta horri buruz ere galdetu nahi nizun, ez da? Aberastasun handia dago zuenean, baina baita kulturari eta hizkuntzei dagokien, ez da?
Hemen Euskal Herrian.
Han.
Han, bai, behitu, ehun eta hiru hizkuntzak ditugu Kolombian. Osa, hori oso aberatsa da.
Eta desagertutakoak,
pues beste, bai, adibidez, nire hizkuntza kakotzartean, txiptxa, kolonialismoak desagertu zuen. Eta orduanik nuen aukerarik txiptxa hizkuntza ikasteko, zoritzarrez.
Kolonialismoa aipatu duzuela, nola gorroto duzuen Espainia, ezta?
Bai.
Oso zabalduta bueno, dago, milaka urte pasa direnean, ezta, oraindik.
Pues beitu, Peio, claro, gaur egun nik uste dut, bai, kolonialismo hemen eta leku guztietan nazkagarria da. Zalantzarik gabe zorra historikoa edo deuda historikoa duzuek akotxartean, no? Europarrek edo zate baterako ez dakit. Baina, bueno, nik uste dut dena errelatiboa dela.
Por que no te callas? Eta, esan zuen Borboiak.
Ba, izalantzari gabe guk terzermundistak gara, sudakak, eta horrela izango da.
Hemen ere, marginazio hori sentitzen duzue...
Ba, bai, nik uste dut nire lanbidetik badago, oza, batzuetan baztertua sentitzen naiz, bai. antzeslea da eta euskalduna, baina kolombiarra da. Baina ez da hemengoa. Ulertzen. Eta hori nik, bai, gero eta gehiago sentitzen dut. Ez komai ze ongi, kolombiarra da eta euskalduna, baina beti azpian sentitzen dut ahots bat ez dela hemengoa. Eta orduan, agian ez da...
Eta gainera titiriteroa, ez da?
Eta gainera emakumea naiz, mestiza, indigena beltza, kolombiarra, naiz aberatza. Orduan, bueno, baldintza guztiak nire aurka. Edo nire alde, ez dakit?
Aizu, aktore lanetan zabiltza, Kolombian ere pentsatzen dut mundu horretan sartuta izango zinela, ona etorri aurretik.
Bai. Oso txikia zinintzen atzerkiak egiten, ja gure herrian, eskolan, institutoan, eta gero teatro libre eskolan ikasi nuen, eskola oso ona. Eta, bueno, pues, Kolombian hasi nintzen nire ibilbidea, antzerkia egiten, gero unibertsitate batzuetan lan egin nuen, klasea ematen. Eta bai, oso ongi, gero profesionalki baita ere.
Ezu, eta ona etorrita segitzen duzu zure aktore lan horretan, eta modu profesionalean gainera, ez da?
Bai, pues nola izan zerle profesionala naiz. Eta izan ere, ailegatu nintzenetik, saiatu nintzen antzerkia egiten, eta bueno, poliki-poliki lortzen ari naiz, ez da bat ere erresa. Baina ez da bakarrik hemen Euskal Herrian edo estatuan, edo nik uste dut hemen eta leku guztietan antzerkia egitea oso zaila dela.
Beti euskaraz, beti gaztelaniaz, orain ikusi dut, bueno, aspalditik, ez da, behi jasa antzeslanarekin zabiltzala.
Bai, orain, nabil, baina bueno, aspaldi justo iaz, ekainean, atzerrian lurragarratzen bira bukatu genuen, arte dramaren eskutik, eta Euskal Herrian barna ibili ginen, gure sormena aurkezten, eta zalantzari gabe bizipena ederra izan zen niretzat.
Ezu, behi jasa lan honetan, batez ere emakumearen egoera, hori da tematika nagusia, indarkeria matxista.
Hori da. Behi jasa sortu genuen Adriana Zalborekin eta Inigo Aranbarrirekin, eta zuk aipatu duzuna, bai, matxismoren, oza, bortizkeria liburuz hitz egiten du.
Haizu, ona iritsita, euskaraz ikastea nola erabaki zenuen? Euskara ikastea.
Bueno, ba, Kolombian aukera ikasi nuen, eta neure buruari esan nion, Euskal Herria ailegatzen naizenean,
bai.
Euskaraz ikasi behar dut.
Hemengo jendearekin bat egin zenuen bertan,
bai.
Eta gero bueltatzerakoan, han ezagututako lagunak, bueno, animatu, ez da? Euskara ikastera?
Bai, eta gainera, bueno, gure etxean, nik uste dut, aipatu nuen behin, gure aita jesuitekin ikasi zuen. Eta orduan, euskal kultura modu batean edo bestean, guretzean beti, pues, ez dakit, hor izan da.
Jesuita nagusiak euskal derrituak
izan
dira.
Eta haiek adibidez, jesuita hauek haien artean euskaraz hitz egiten zuten. Aitaren aurrean, eta orduan beti guretzean, pues, euskararekin, pilotarekin, adibidez, eta Euskal Herria beti izan da, pues, referente bat gure etxean.
Erresa egin zitzaizun, euskara ikastea?
Ez. Esango nuke, ezetz, baina nik alegin handia egin dut euskara ikasteko.
Hizkuntza eskolan, euskaltegi batean?
Bai, euskaltegi batean, orain adibidez ikan, ikasten ari naiz eta oso oso gustora giro ederra dugu.
Aizu, benetako euskaltegia pentsatzen dut agian mintza praktika gehien landu duzun tokia etxarren izan dela. Giro euskalduna pentsatzen dut Iruña baino zabalagoa dela bertan.
Bai, bueno, etxarrenen bai, ez da bereziki herri euskalduna.
Arakilen dagoelako, ez da?
Bai, hori da uarte, bai. Ez, arakila arana da.
Bai, hori
bai,
da.
Zehazki. Eta bai, oso ongi bizilagunekin, jendearekin, eta batez ere, pues, bai, nire ingurua oso euskalduna da. Eta nik zut oso aberatza dela euskara ikasteko eta hitz egiteko. Osea, ingurua garrantzitsua da. Ikasteko bestela... akabo edo zaila izango da prozesua.
Antzerkiarekin jarretuko duzu noski, hori zure lanbidea.
Hori nire grina da.
Zerolako proiektua dituzu, aurrera begira, jarraitzea, Beijasarekin?
Bai, jarraitzarekin jarraitzen dugu, gero Nagaira, Nagaira da performance bat sortzen ari garela, eta justu larun bate honetan, hogeita bostean, Gaztelu plazan aurkeztuko dugu.
Beraz,
arrazakeriari buruz.
Zu ikusteko aukera, bertan.
Bai, kanpoko begirada, egiten ari naiz, edo zuzentzekak hortzartean, baina errealitatean talde, osea, denon artean sortzen ari gara. Gero, horretaz gain, dut garaikide, garabidea, ez dakit ulertzen baduzu edo ez, beste proiektu bat sortzen ari gara,
bai.
Hizkuntza gutxituekin,
bai.
Eta orain eskezta ezait burura.
Bai, haizu, hizkuntza gutxituak euskara noski.
Eta Kolombiako hizkuntzekin, bai.
Beraz, Bogotan ere egin beharko duzue antzez lan horren biraren bat.
Bai, hau da ideia, hau da helburua, ea posible den edo ez, baina bai lan, oza, proiektu ederra iruditzen zait, beharrezkoa baita ere.
Sarritan joaten zara, herrira, zure herrialdera, Bogota ondoko herri horretara, bizitan, familian duzulako, pesatzen
du. Bai, nire familia osoan Kolombian bizi da, eta normalean joaten naiz. Urtero, gustatuko litzaidake joatea, baina da posible, baina beti zaiatzen naiz joaten, familiarekin, pues, partekatzen, baina bai.
Eta beti dago Skype edo Zoom, ez da?
Pues ya da ez, beitu, hasieran bai, ailegatu nintzenean bai, baina orain WhatsApp bidez, bai, gurasoekin, aizpekin baitere, bai. Bideo dei bat edo horrelako zerbait.
Eta zer moduz daude? Pentsatzen dut, bueno, hemen mendebaldean aberastasunaren lurraldean bizitzarela, ez? Hori esango dizute.
Ez, nik uste dut gurasoek munduko ikuspuntua oso garbi dutela. Eta kontrakoa haientzat oso gogorra izan zen, batez ere aitarena. Bueno, aitarintzat oso gogorra izan zen niona etortzea. Are gehiago esango dizut, esan zidan, zertarako joaten zara. Beti, Laura, migratzaia izango zara. Niretzat oso gogorra izan zen, eta egia da. aitak arrazoi zuen, baina erantzun nion baitu aita arrazoi duzu agian, baina nik nire ibilbidea egin behar dut, eta nik ikasiko dut. Eta egun batean, esango dizut, arrazoi duzula edo ez. Eta orduan, bueno, a ber.
Noizbait itzuliko zara? Esaten dizu aitak?
Uf,
edo zuk pentsatzen
beti,
duzu?
Beti, galdetzen didate haiek. Noiz bueltatuko zara, Laura?
Eta, erantzuna?
Edo, ez da nahikoa zuretzat. Eta beitu, Peio, dezerria oso gogorra da. Dezerria oso gogorra da. Eta Kolombiara joaten naizenean, dezerria sentitzen dut gero eta gehiago. Oso, dezerria oso komplexua da. Ez baduzu bizitzen, ez dakizu zer den. Hori hola da. Nik horrela aipatzen dut. Orduan sentsazioa da, ja naiz hemengoa. Osa, ja naiz hemengoa, bai, Kolombiarra naiz, eta bet izango naiz, nire herria da, eta maite dut.
Musikarekin jakina. Agurra, zer entzuten ari gara?
Bai, ederra, hori da, Lucía Pulido, artista hutsa da, ahotsa zoragarria da, nik maite dut, nik uste dut, hau da nire unibertsoa gaur egun sortzeko da, Lucía Pulido, bere soinuak, bere ahotsa, bere hitzak, dena, oza, nire universo, soinu universoa da.
Laura Penagos, ba, mila eskera uniz gurekin izateatik, eta plazera izan da zurekin hitz egitea, eta zu ezagutzea, agur.
Ba, eskerrik asko, agur, agur.
Extraño tu voz que hace verano.